cae la eternulo ec parolis al Moseo, dirante, diru alla Israelidoi iene, sebon de bovo, cae de schafo, cae de capro, neniam mangiu, la sebon de cadavrajo, cae la sebon de besto disschirita, oni povas usi por cia laboro, sed mangi gin vi ne devas. Char ciu, ciu mangios sebon de brutoi, el ciui oni alportas fairoferon alla eternulo, la manginto extermigios el sia popolo. Cae nenian sangon mangiu en ciui viae logeioi, nec el birdoi, nec el brutoi. Ciu, ciu mangios ian sangon, extermigios el sia popolo.